munaasabadan caleensaarka ahi waa sii lixdanaad madaxweynaha maanta la dhaarinayaana waa kii 7-iyo-afartanaad. tiradan iskhilaafsan waxaa keenaya in madaxweynayaasha qaarkood ay 2 xilli xafiiska joogeen. haddaba goorma ayay munaasabadani soo bilaabatay? waa kan doctor cabdiweli cali gaas oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay soomaaliya, hase yeeshee muddo bare jaamacadeed ka ahaa dalka maraykanka.
munaasabada walaale, horta hore wax yaroo taariikha aanu dib u raacno. waddanka maraykanka munaasabadaanu ku dhawaaqay in uu ka xoroobay waxa la yidhaahdo declaration of independence 1976, laakiin si rasmi ah dowladnimadaas waxay u bilaabatay markii constitutionka la ansixiyey. constitutionka waxaa la qoray 1977, waxaana la ansixiyey juun 12-keedii 1978. markaa 13 gobol oo jiray oo unionka maraykanka ka mid ahaa, amase shutaga maraykanka ka mid ahaa, kongreesku horreeyey marka wuxuu fariistay bishii maarj 4-teedii 1979. inaha constitutionka markii la baasgareeyey ama la ratifaygareeyey la ansixiyey wixii ka dambeeyey, kongreesku horreeyo abuurmay wuxuu fariistay taariikhda iyada ah. kabacdina waxay doorteen bishii april 1979-kii waxaa lagu doortay madaxweynihii u horreeyey ee maraykanka, wuxuuna u ahaa George Washington madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka, waana ninkii u dambeeyey oo zi unanimasa 69 cod oo markaas maadaama goboladu ay yaraayeen waxaa la yidhaahdo electoral colleges-ka ama socodayntu waxaa ahayd 69 cod. 69 cod madaxweynihii u dambeeyey oo helay buu ahaa ugana horreeyey ugana dambeeyey oo hela waa la doortay. dabadeedna markaas oo ay caasimadu ahayd New York waa la socotaayo maraykanka, ilaa 9 magaalo oo kala duwan ayaa midba mar waxay ahayd caasimada dalka. marka iyadaa marka 1979 caasimadu waxay ahayd New York, waa laga wareejin doonaa 1979-kii oo waxaa loo wareejin doonaa Philadelphia. halka ayaa lagu caleema saaray waxaa loohan jiray hool caar ah oo meeshaa ku yaalay ayaa lagu caleema saaray. saas ayuuna madaxweynihii u horreeyey uu ku noqday madaxweyne. waxaan rabo ka madaxweynaha ku daro waqtiga iyada ah maraykanka madaxweynaha iyo mafaarig ku-xigeenku isku tigil ma ahaan jirin. amendment amase isbedel lagu sameeyey constitutionka 1804-tii ayaa laga dhigay madaxweynaha iyo mafaarig ku-xigeenka in isku tigil noqdaan. marka isagana gaar baa loo doortay, madaxweyne ku-xigeenkiisu ah John Adamsna gaar baa loo doortay.
waaye marka waxaad xustay in magaalo madaxdu ay wareegi jirtay, goorma ayay noqotay in Washington D C ay noqoto magaalo madaxda dalka Maraykanka?
isla sanadka bacdi 1979-kii waxaa fariistay kongreeskii amase qoladii kongreeska Maraykanka ayaa fariistay. kabacdina waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo Residence Act oo macnaheedu yahay deegaameynta dowladda. waxaa la isku raacay marka 10 kilometer 10 mile oo square ah oo laga jarayo markaas gobolka Maryland in laga dhigo caasimada dalka, loona bixiyo District of Columbia. yacni state maaha, gobol maaha, waa degmo. marka 1979-kii ayaa la isku raacay in la sameeyo, waa madaxweynaha saxiixay. kabacdina 1983-dii, 3 sano kabacdi, ayaa la bilaabay dhismihii caasimada. markii la dhisay oo dowladdii yani xafiisadeedii oo dhan la dhamaystiray ayaa 1979-kii laga soo raray caasimada laga soo raray Philadelphia marka caasimada ahayd, oo waxaa la keenay markaas Washington D C. marka madaxweynihii u horreeyey oo ku hoyda aqalka cad wuxuu ahaa madaxweynihii ku-xiga George Washington oo ah John Adams, oo isagu markaa hayay markuu teerankii ka dambeeyey George Washington oo ahayd 1797 ilaa 1801-dii. madaxweynihii laakiin lagu dhaariyo Washington D C ugu horreeyeyna wuxuu ahaa madaxweynihii kusii xiga oo madaxweynihii 3-aad oo ahaa Thomas Jefferson oo isagu xukunka hayay 1801-dii ilaa 1809-kii. marka waxa soo martay caasimada boosaskaas ee ay soo martay.
daan soo xusnay madaxweyne Trump wakii 74-aad waxaa sidoo kale uu soo noqday kiisan iyo 4-aad taas micnaheedu waa inuu yahay madaxweyne laba xilli adeegay hase yeeshee ayna xilliyadiisu isku xigan sida tusaale ahaan Barack Obama oo 8 sano oo xiriira xilka hayay labadii xilli ee Trump waxa u dhaxeeyay Joe Biden oo noqday madaxweynihii 64-aad oo maanta xilku kaga eg yahay hadaba taariikhda Mareykanka waxaa soo maray madaxweyne kale oo Trump la mid ahaa kaasoo inta mar uu xilka soo qabtay ka degay haddana dib ugu soo noqday waa Stephen Grover Cleveland oo soo noqday madaxweynihii 22-aad iyo kii 24-aad Cleveland waxa uu ahaa dimuqraadi halka Trump uu ka yahay jamhuuri haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee labadan madaxweyne ay wadaagaan waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
waxyaabaha xubnaha isaga mid ahaayeen horta waxaa ka mid ah mid walba waxaa la soo doortay dib baa loo doortay 4 sano ka bacdii markii xukunka lagaga adkaaday doorasho taa waa waxa ay isaga mid yihiin waxaa ka mid a foreign interventionka madaxweyne Cleveland aad buu nabcaa in wadamada dibadda ama la weeraro ama maaragta dhibaatooyin loo geysto sida madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo doorashadiisii koowaad siduu asaguba ahaa oo uu ku diidanaa in foreign interventionka waxa la yihaahdo ama wadamada dibadda la farageliyo taa isaga mid bay ahaayeen waxay kaloo isaga mid ahaayeen dhinaca militariga ma doonayn madaxweyne Cleveland inuu wadanka Mareykanka xuduud militari uu adduunka ku muquuniyo sam hier madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo la doortay sidaasoo kale ayuu ahaa wuu diiday in maaragta uu soo yareeyey militarigii Mareykanka ee dibadda joogay wuxuuna isugu soo ururiyey Mareykanka sidoo kale madaxweynihii hore Cleveland mar kale ayaa loo doortay 1892 taas waxaa keenay runtii iyadoo madaxweynihii Republicanka ahaa ee la tartamayay markaa xukunka hayay uu kambeynka ka mashquulay baa ugu weyneyd aada buu uga mashquulay xaaskiisa ayaa xanuunsatay oo dhimanaysay waktiga doorashadeena uu ka mashquulay waxaa kaloo ka mid ahayd arrinta canshuurta markii hore u saashay republicanku inay meesha ka saaraan madaxweyne Cleveland arrintaas waa laga heshiiyey labada xisbina waxaa jiray shabac ay soo saareen oo waxyaabaha dibadda laga keenayo canshuurtooda qaali lagaga dhigay taas meel baa la iska dhigay sidaa daraaddeed ayaa madaxweyne Cleveland oo dimuqraadiga ka socda uu mar kale ku guuleystay taas waxay ku tusinaysaa dadka Mareykanku markii xisbiga dimuqraadigu ay 4 sano lasoo dhaafay xukunka hayeen aada bay uga daaleen xukun xumadii Joe Biden marka waxay mar kale doorteen madaxweynaha hadda la doortay ee ah Donald Trump taasaana sahashay inuu mar kale kusoo noqdo
munaasabadaha caleemasaarka ee maanta oo kale dhaca dadweyne badan oo Mareykan ayaa isugu soo baxa fagaaraha The National Mall ee ka hor muuqda xarunta Kongreeska Mareykanka haddaba madaxweynehe ayaa tirada ugu badani ay u timid caleemasaarkiisii waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
horta laba ayaan u kala qaadanay Maxamed oo ah birgii hore ee madaxweynayaashii hore Mareykanka soo maray may jirin technology-ga iyo cilmiga kan wax lagu qiyaaso dad badanina kama ba qayb gali jirin runtii waayadan dambe oo ay noqotay siyaasad inta ka soo qayb gasha ayaa tiradeeda waxa lagu sameeyaa tiro ma qiyaas si kastaba loo qiyaase markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009 Barack Obama taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimay waa 1,800,000 number ugu badnaa kaasu ahaa
نمبر کلی را دم مدحون آهن و صورت عکر او کشیگی و حا مدحون بیل کلنتون کنیستگار بقول سده سرعشان کی ولی لاست بقول او کن لبو خیاسی مرکا میل ور بب مرکه حق عکی اکتیر و حاوی تیر آهن انتی لبو خیاسی
وانگرتی علی مستار کمانتا مدحون ترامپ ملا خیاسی تیر دا کسو قیب گلیسا سقوی منیسا گوپتن ناشنال مال کلیه
لبار ولد محمد والا جاء مد وحوي وقياس تال أنت قط في مش تاجن من وحوي يعني قياس تاء إن برمت كأمام بفصح إمسا نمبر واي مول كمرك يدخل كوكب سنة يعني حفلة دمشة وحيد يادني مسقف على كسوق يبكلس مرك أنت كس فصح أوقاتين ده حفلة دقب سنة يعني من الحين قب سنة يعني يجند كسوق يبكلس وعلى بالنوع هذا سيدا لشيغي يولا لابا بقول يولا با تنكم با تيكت قاتي و كسو غيب جريا لكن دتك ودا حفلة دقابن قابن تيدا ملحوين على الدواتي دعلان ترامب وحيكولا يرمى مليون يديرات با كسو غيب جريا لكن حوما ترين انو حانيه انا دتكم مركي مدان وايا وحايك عرريان انتين نمبر قبصدان هدو تاي تيكو دعدون
وانقرت jawiga laga absi qaba inuu hoos u dhigo tirada dadka imanaya waayo waxa la dhigaa heerkul aad u hooseeya marka kaalinta heerkulku uu ku leeyahay tirada dadka imanaysa xaflada
horta dabeecadda inaad bayadu sidee tahay inaad magacaawday waa runtii arrin muhiim ah Donald Trump ama madaxweynaha ayaasha Republican-ka dadka doorta waxay u badan yihiin gobolada koonfurta runti inay dadku soo baxaan ama baabuur ama diyaarada soo saaray waa dadaal aad u badan meesha madaxweynayaasha dimuqraadiga badanaaba dadkoodu u badan yahay dhinaca eastiga xataa kuwaas oo ama qabowga u bartay ama xataa safarkoodu u fududeynayo inuu yimaado marka mar walbaba dadka Donald Trump yaro deemaaragtay runti meesha ay doontaa la gaadhi imanaysa لكن فهمت مر والبابا عقبت بيكو هاي النبر قدتك إيمانية مدحوناها بابك عنك
إما لذات وفرح محمود كهدلي أيام مانتا كالنتي ذا عياريسا هير كلك أو آدوه سيدرتي أيام مسؤولين تحفل دا على مساركو أي قوان سدين إن مدحوناها تضبيا فرتنات دونالد جي ترام لغو داريو قداها دسمها هالكا مركي هوريد ديبادة لغو دارين شيري Donald Trump ugu horeeyay madaxweyne ciimilada darteed gudaha dhismaha Congress-ka lagu dhaariyo sida mareegaha qarkood ay qorayaan madaxweynayaashi James Monroe sanadkii 1820 Andrew Jackson 1830 William Taft 1909 iyo Ronald Reagan xilligiisii 1985 ayaa dhamaan la kulmay xaaladda maanta ka jirta xaflada caleema saarka ee madaxweynaha Mareykanka